right here. Only the best on VO.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:23 hirarka FM-ada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Maarchna waa 30 sanadka 2015. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
inta cadda khaasatan dagaalkan bilowday wadamo badan waxaa jira oo la bartilmaameedsaday oo Soomaaliya ka mid ahay, laakiin Suudaan ay aad habanoga sii darnaatee.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Xasan Maxamed, qunsulka Soomaalida u fadhiya Yeman oo ka waramaya xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed. wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wadahadalladii hubka nukliyeerka Iiraan oo meel adag maraya,
doorashooyinka Nigeria oo si habsami leh u socda,
laba ka mid ah askarta Sacuudiga oo dobley hubaysani ku dhaawaceen magaalada Riyaad, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mareykanka iyo wadamada 5 ee dunida ugu awoodda Rom ayaa horay ugu sii dhaqaaqay heshiis ay la gaareen Iran si ay u xadeeyaan horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, balse weli waxaa laga fadhiyaa markaasi ama laga sugayaa in ay gaaraan heshiiska madambeysa. Siyaasiinta wadamadaasi ayaa ku kulmay shalay oo axad ahayd magaalada la yiraahdo Lausanne ee dalka Switzerland, waxaana ay siyaasiin halkaasi joogtahay ay soo warinayaan in Iiraan ay muujinayso sida ay u doonayso in ay jarto tirada bacriminta nukliyeerka, halka inta badan macdanteeda uraniyumta ee ay xoojisan ay u dhoofinayso Ruushanka si loogu kaydiyo. Taa beddelkeeda, wadamada wadahadallada kula jira Iiraan ee Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushanka, Jarmalka iyo Maraykanka ayaa iyana darsaaya in Iiraan ay u ogolaadaan in ay sameyso tijaabo nukliyeer xadidan oo lala soconayo, taasoo loo isticmaalayo dhanka caafimaadka mid ka mid a xarumaheeda dhulka hoostiisa ku yaala ee lagu magacaabo Fardow, balse saraakiisha dusha kala socota wadaxaajoodyada ayaa sheegaya inay harsan yihiin qodobo xasaasi ah oo la doonayo in ay xalka gaaraan Iiraan iyo wadamada lixda ah.
madaxa guddida doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka Nigeria ayaa muujiyey fiidnimadii xalay in maanta oo isniin ah ay noqon karayso xilliga ugu horeeya ee la ogaan karo natiijada doorashada madaxtinimada oo hordhaca. Atahiru Chega ayaa la hadlay saxaafadda kadib markii ay soo xidhmeen goobaha codbixinta ee maalintii labaad dalkaas ka socotay, taas oo waxyaabaha kallifay in maalin labaad doorashadu sii socoto ay tahay cillado dhinaca farsamada ah. Jeega ayaa sheegay in laba gobol oo keliya la dhameeyey tirinta codadka, inkasta oo gobollo kalena lasoo afjaray codayntii. doorashadan waxaa si weyn ugu hirdamaya madaxweynaha xilka hayaa Goodluck Jonathan oo u ordaya in mar labaad loo doorto xafiiska, iyo Muxamedu Buhaari oo ahaa sarkaal hore oo militari. Madaxweyne Jonathan ayaa da'diisu tahay 70 jir, halka Buhaari uu isna yahay 70 jir.
Hogaamiyaasha Carabta ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ee Sacuudiga hormuudka ka yihiin ay sii socon doonaan, tan iyo inta ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay Iiraan taageerto dib uga noqonayaan dhulka ay qabsadeen, isla markaana ay isdhiibayaan. Xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Nabiil Al Carbi ayaa sheegay in awood lagu soo celiyo dowladda madaxweynihii sharciga ahaa Cabdirabi Mansuur Haadi ay tahay muqadas. waxaa kale oo xusay inay muhiim tahay in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo loogu wajahayo, waxaana uu sheegay inay si dhab ah u muuqato in Yeman ay ku sii siibanayso fowdo. Hadalkan ayuu Al Carabi ka sheegay kulankii Jaamacadda Carabta ee ku soo gabagaboobay dhowaan magaalada Sharmul Sheekh. Hogaamiyaasha carbeed oo kulankaasi ka qayb galay ayaa isku raacay in la sameeyo ciidamo isku dhafan oo militari carbeed ah, kuwaasoo ka hortaga khataraha xagga ammaanka ee gobolka. sameynta ciidamadan iyo qaabkii howlgalladooda ayaa ah mid qaadanaysa bilooyin. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. ciidamada isbahaysiga ee sacuudiga hogaaminaya ayaa sii wada duqeymaha dalka yeman. qaar ka mida dalalka ku jira isbahaysigaasi ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda ka jooga yeman kala baxaan, hase ahaatee waxaa dalkaasi ku go-doonsan kumanaan soomaali qaxooti ah. 82 ka mida soomaalida ku sugan dalka yeman ayaa xabsiga la dhigay. haddaba waxaan arrimahaasi ka warbixinayaa qunsulka safaaradda soomaaliya ee sanca cismaan axmed maxamed, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar.
dowladda soomaaliya runtii mar horeba oo wasaaradda arrimaha dibadda muxuu ahaa ilaa maaragtay golaha wasiirada laftigooda oo wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda intaba waxay runtii laysku ogyahay haddii xaaladdu sii adkaato in maaragtay dalka dadka jooga ee qaxootiga ah ama dadka soomaaliyeed guud ahaanba qaabkii looga saari lahaa in maaragtay laga wada shaqeeyo. wasaaradda arrimaha dibadda ayaan arrintaas u xilsaaran oo muddooyinka lasoo dhaafay maaragtay xiriirro aad u badan oo joogto ah u samaysay iyadoo safaaradda halkan iyo ay isku xiran yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada laftigeedu qaabkii ay maaragtay gudaha markii dadkaasu imaadaan loo qaabili lahaa iyo iyaduna ka shaqeyn doonto hadduu alla qadaro. marka guud ahaan dowladda soomaaliya diyaar bay u tahay, waxaan rajeynayaa maalmahan ugu soo aadan in maaragtay uu kasoo bixi doono qaraar rasmi aha dowladda soomaaliya. horeyna runtii wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda si cad buu noogu soo sheegay oo tacliimaad noocaasa waana haysanaa ka safaarad ahaan qaabkii dadkaas loo saari lahaa.
waan gartay, laakiin xilligan miyaana u muuqan xilli dambe mar haddii aanu aragno xaaladdu sida ay uga sii xumaanayso dalka oo colaadihii ay sii kordhayaan, duqayntii xagga cirka ay sii kordhayso, ayna suuragal tahay dadka soomaalida qudhood inay bartilmaameed noqdaan, maadaama dadka ajaanibta ah oo kale ama dalalkooda ay taageereen xitaa weeraradan?
horta waxaan kula socodsiinayaa dadka soomaaliyeeda meeshaan jooga ma lamid ma ahan dalal badan oo ay jaaliyada waddankan ka joogaan oo jaaliyadahoodu kooban yihiin dad waxaa lagu qiyaa maaratay aada u badan baa jooga oo saan ku sheegay oo qaxooti ah oo tiradooda ilaa milyoon lagu qiyaaso. marka dadka isaga ah oo nooc walba leh oo gobollada dalka oo dhan ku firirsan oo u baahan ma garanaysaa imkaaniyad weyn iyo qaabkii loo saari lahaa la mid ma noqon karto dowladaha jaaliyadaha kooban ay ka joogaan maaragtay ama halka diyaarada ama halka markab uu qaadahay la mid ma noqon karto. marka waxay u baahan tahay in si adag oo maaragtay laga fikiray loo qaaditaankooda iyo qaabkii loo rari lahaa dadkaas wadada gulayn lahaa looga fikira ayay u baahan tahay. marka arrin fudud maaha.
idinka safaaraddiina ku taalla sanca oo kale aad qunsul ka tahay, shaqadiina howlmaalmeedkiina ugu weyn xilligan muxuu yahay inaad qabataan ama aad ka fikirtaan?
howlmaalmeedkeennaga hadda u weyn oo taagan waxa weeye runtii bulshada soomaaliyeed ee aadka u ballaaran caasimadda iyo gobollada ku dhow nawaaxigeeda ah ku nool sidii loogu fududayn lahaa ciddii ama baxayso amaba howl degdeg ay ku timaado ama dhaawacanto ama wax soo gaaraan nooc waliba noocay doonto ha noqoto sidii dadka ayaga ahaa ee loogu khidmayn lahaa oo hawshooda maaragtay loo fududayn lahaa. taas ayaan habeen iyo maalin u taagannahay. sidoo kale kuwo badan oo ama la xiray oo intii hadda khaasatan dagaalkan bilowday wadamo badan oo waxaa jira oo la bartilmaameedsaday oo soomaaliya ka mid ahay, laakiin suudaan ay aada haba nooga sii darnaatee. marka dad badan oo soomaaliyeed oo maalin walbaba ama lagu qaldamo oo waddan kale inta loo qaata magac kale lagu xiraa jiro oo ama dadkaasi lasoo daayay u baahan yihiin.
hadal baad ka dhawaajiso ah soomaali waxay ka mid tahay dad la bartilmaameedsanayo, bal hadda taa dadka u fasirtid iyo waxyeelada kasoo gaadhay.
dalka soomaaliya guud ahaan oo dadka soomaalida halkan joogo si gaar ah looma bartilmaameedsan jirin, laakiin waxaa jirtay maalin dhaweyd markii dowladahan 10 dowladood oo iclaamiyey inay maaragtay dagaalka gelayaan waxaa ka mid ahay dowladda suudaan oo iyadu ciidan ahaan ka qeyb qaadanaysay. marka suudaan iyo soomaaliyana waad garanaysaa in badan ka mid a waa isu egyihiin dhanka jinsiga ama midabka marar badan. marka dad badan oo soomaaliya waxaa loogu qaldamay maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan in loo maleeyay inay yihiin suudaan oo ama lagu dhibaateeyey ama la xiray oo markaa kadib aanu ka daba tagnay oo sida
markii la ogaaday ay sii daayeen qoladii xirata.
Marka tirada maxaad ku qiyaasi kartaa la xidhxidho kale?
Tira saxaanu haynaa dadka la xiray ee Sanca iyo gobollada hadda dhowdhow. Adigu Sanca 82 ruux baa lagu xiray, gobolka liidahda Ibna 8 ruux baa lagu xiray. Marka dadka ayaga ahana 82 8 ib lagu xiray waanu soo dayday maanta, waa banaankay joogaan 82 kaasna ilaa 48 saac la soo dhaafay baa la qabtay oo Sanca ku xiran. Marka dadka ayaga ahana markaan si gaar a kugu sii tilmaamo waa dadka diinta barta ee maaragtay gobolka Sacda awalka horeba ka yimid oo wadaadada ah ayay u badan yihiin diinta barta oo masaajid baa dadkaa laga aruuriyay ayagoo hal meel joogo. Marka iyagana waa soo daaya, waa in lasoo daaya ayaa laga shaqeynaya ilaa maanta.
kaas waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Sanca Cismaan Axmed Maxamed oo qadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. ammaanka caasimadda Sacuudiga ee Riyaad ayaa khalkhal ku yimi kadib markii xalay ay dabley hubaysan rasaas huwiyeen gaadhi ay saarnaayeen ciidamada booliska dalkaas oo roondo ku marayay magaalada. warbixintan waxa magaalada Qaahira inooga soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
afhayeen u hadlay ciidamada amniga dalka Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijiyey dhaawaca laba ka mid ah ciidamada booliska ee waddankaasi kadib markii rasaas la huwiyey habeenkii xalay gaari ay saarnaayeen xilli ay roondo ku samaynayeen magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. warbaahinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegaya in gaari ay saarnaayeen dabley hubaysan rasaasta ay la eegteen ciidamada booliska ee waddankaasi. bayaan ka soo baxay ciidamada amniga ayaa lagu sheegay in saraakiisha ciidamada Sacuudi Arabiya ay wadaan baaritaano ku aadan weerarka loo geystay booliska waddankaasi. saraakiil dhinaca caafimaadka oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa iyaguna sheegay caafimaadka labada booliis inay degan tahay islamarkaasina lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada Riyaad. ciidamada booliska ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa inta badan qulqulutooyin kala kulma mucaaradka waddankaasi gaar ahaan gobollada dhaca dhinaca bari ee dalkaasi oo si weyn ay u degan yihiin dadka shiicada ah ee u dhashay Sacuudi Arabiya. xeeleeryaasha dhinaca amniga ee bariga dhexe ayaa tilmaamaya weerarka lagu dhaawacay booliska Sacuudi Arabiya ee ka dhacay caasimada dalkaasi inay muujinayso dareen horleh oo ku aadan sida mucaaradka ay isugu fidinayaan gobollada waddankaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay horkacayso isbahaysiga duqeymaha u geysanaya kooxda xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen. sidoo kale Sacuudi Arabiya ayaa ka tirsan isbahaysiga reer galbeedka ee uu horkacayo Mareykanka kaasoo dagaal ba'an kula jira ururka Daacisha ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriya. dowladaha sunniga ee waddamada Khaliijka ayaa walwal weyn ka qaba shiicada degan dalalkooda inay hubka qaataan taasoo soo dedejisay dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Suudaan, Imaaraadka Carabta, Qatar iyo dowlada kale in weerar xagga cirka ahi ay ku qaadaan na kooxda xuutiyiinta oo inta badan la wareegtay gobollada dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. codbixinta ayaa shalay maalintii labaad ka socotay dalka Nigeria, halkaasi oo dadweynuhu ay ku soo dooranayaan madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka. xaaladda gobolka Niger Delta ayaa kor u kacday iyada oo taageerayaasha mucaaradku ay ku eedeynayaan guddiga doorashada wax isdabamarin. wariyaha V O A da Anna Luke ayaa warbixintan ka soo dirtay Abuja. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
xiisado kala duwan ayaa shalay axaddii ka jiray magaalada Port Harcourt ee gobolka Rivers ee dalka Nigeria, waxaana isu soo bax sameeyey boqolaal ka mida taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee a b c, kuwaas oo sheegay in maanta oo isniin ahna ay ku soo noqon doonaan mudaharaad kale oo ay ka hor dhigi doonaan xarunta guddiga doorashooyinka. dad
Ra-iisul-wasaaraha Mudaharaadayey ayaa sheegay in codadkii laga dhiibtay gobolka Rivers in lagu shubtay ayna tahay in laga saaro meesha gebi ahaan. Laba ka mida taageerayaasha mucaaradka ah iyo weliba askari ayaa la toogtay oo dhintay maalinnimadii Sabtida. Badhasaabka oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee ABC ayaa diiday in uu codeeyo. Mid ka mida dadka isu soo baxa sameynayey oo lagu magacaabo Evan Doba Dang ayaa V O A u sheegay.
In all units in the whole state there was no release of the original result sheet and because of that no election took place.
Dhammaan meelahan oo dhammi may jirin waraaqo cod bixin oo asal ah oo la bixiyey. Taas macnaheeduna waxay noqonaysaa inaan halkan doorasho ka dhicin. Laakiin waxaanu arkaynaa xaalad ay doonayaan in ay wax istabamarin sameeyaan, isla markaana uu guddiga doorashada ee madaxa bannaani uu natiijo ku dhawaaqo. Guddida doorashada ee gobolka Rivers ayaa iyagu sheegay in mid ka mid a xafiisyadooda oo ku yaalla meel ka baxsan magaalada Port Harcourt in la gubay gebi ahaantiiba. Guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada Atahiru Chega ayaa isagu sheegay in guddida doorashada uu baadhayo eedaha loo soo jeediyey ee la xidhiidha in codad aan sax ahayni ay ku jiraan natiijooyinka codbixinta ee gobolka Rivers iyo weliba gobollo kale. Wuxuu sheegay in sidoo kale ay baadhayaan waxa keenay khaladka oo ah in ay shaqayn waayaan qaar ka mid a qalabkii akhriyi lahaa kaadhadhka codbixinta. Arrimaha kale ee maalintii Sabtida ee doorashadu dhacaysay la arkayay waxaa ka mid ahaa in qalabka mashiinada qaarkood ay akhriyi waayeen farihii codbixiyayaasha, taas oo amar lagu siiyey shaqaalaha ka howlgalaya goobaha codbixintu in ay iyagu hubiyaan macluumaadka codbixiyayaasha. Arrimahani waxay keeneen in ay yimaadaan dibudhacyo baahsan oo ku yimaada wakhtiga loogu tala galay in codbixiyayaashu ay codkooda dhiibtaan. Inkasta oo goobaha qaar la tirinayo codadka aroortii hore ee maalintii shalayba, waraaqaha codbixintu maba iman goob codbixineed oo ku taalla magaalada Lagos oo lagu magacaabo Somolu. Taasina waxay keentay in codbixiyayaasha loo sheego in ay soo laabtaan maalinnimada xigtay ee Axadda, waxaase goobtan dib loo furay duhurnimadii iyada oo qaar ka mida codbixiyayaashu ay goobtan ku jaxtadeen sida Rishikat Bashaw.
I was very annoyed, very, very annoyed. They didn't supposed to give any excuses for the ballot paper, shall you understand? That yesterday we should have finished everything.
Aad baan uga xumaaday, welibana si aad ah. May ahayn inay noo sheegaan wax marmarsiiyo ah oo la xidhiidha dib u dhaca waraaqaha codbixinta. Waxay ahayd inaannu maalintii koowaad codayno, isla markaana qof kastii uu gurigiisa aado. Laakiin taasi ma jirto oo weli waxay noo sheegayaan cudurdaar. Kormeerayaasha dusha kala socday doorashadan dalka Nigeria ayaa ka kala yimi ururka Midowga Afrika iyo ururka ECOWAS, waxayna warbixino hordhac ah oo ay sii daayeen ku sheegeen in codbixintani tahay mid la aqbali karo. Madaxweynihii hore ee dalka Liberia Amos Sawyer oo hoggaaminayay guddida matalaysay ururka Midowga Afrika ayaa isagu sheegay
that the elections have been conducted in a peaceful atmosphere within the framework that satisfactorily meets the continental and regional.
Doorashadani waxay u qabsoontay hab nabadgelyo ah, taas oo ah heer loogu talagalay doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo qawaaniinta looga baahan yahay ka qaarad ahaan iyo ka gobol ahaanba. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka reer Nigeria iyo siyaasiyiinta tartamaya in ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashadan. Haddii ay yimaadaan cabashooyinna, loo maro hay-adaha sharciga ah ee ku shaqada leh. Madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa kala kulmay loolan xooggan Muxamedu Buhari oo hore u ahaa sarkaal milatari, haatanna hoggaaminaya xisbiga mucaaradka ah ee ABC.
Warbixintii wariyaha V O A da Anna Luke ay kasoo dirtay magaalada Abuja Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayey.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. Sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in wadahadalladii hubka nukliyeerka Iiraan ay marayaan meel aad u adag iyaga oo sii adkaan doona, iyadoo dhanka kalena ay soo dhowdahay wakhtiga kama dambaysta ah ee heshiiskaasi la gaadi lahaa. Wariyaha V O A da Albasin oo kasoo warrama Louisiana ee dalka Switzerland ayaa sheegaya in arrimaha hadhsan ayaan weli la gudagelin iyadoo labada dhinacba ee aad ugu adag tahay sidii ay heshiis uga gaadhi lahaayeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobisa.
Mahadsanid Ismaaciil. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in wadaxaajoodayaasha khibrad badan haysta ay weli sii wadaan inay fikrado miiska soo saaraan kulamo maalinlayaal ah oo ay leeyihiin kuwaasi oo 2-3 jeer maalin walba qaata, balse weli ma hayaan isku geyn habboon oo ku aadan heshiis markaasi la gaari karo oo laga gaaro arrimaha harsan. Sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ama si toosa loo soo xigto ayaa hadalkaasi sheegay. Sarkaalkan waxaa kale oo muujiyey in arrimaha weli harsan ay ka mid yihiin mustaqbalka cilmi baarista iyo horumarinta ee baxriminta nukliyeerka iyo tallaabada iyo waqtiga laga khafiifinayo cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Iran. Sarkaalkan ayaa sheegay in qofna uusan joojinaynin ama ka daaleynin in xal markaasi la wada gaaro, isagoo intaasi raaciyay in wadahadalladu ay jaha wanaagsan u socon doonaan tan iyo habeenka talaadada ah. Xali Vayes oo ka tirsan hay-adda caalamiga ee ka hortaga xasaradaha lana shaqeeya wadaxaajoodayaasha si ay isugu soo dhowaadaan ayaa sheegay in uusan la yaabaynin sida ay hadda wax u socdaan.
Negotiations of this much political sensitivity and of this complexity and of such high stakes usually have to go down to the wire.
Wadaxaajoodyada xambaarsan siyaasadda nugul iyo sida ay isugu laban tahay iyo heerkooda sarreeya badanaaba waa in ay mararka qaar rajadooda hoos u dhacdo. Mararka qaar waxaa jira in loo baahan yahay in la helo nin geesi ah oo khatarta ka tallaabin kara ilaa iyo saacadda ugu dambeysa. Taasina kuma xirna hal dhinac, waxa ay ku xiran tahay labada dhinac. Wadaxaajoodayaasha iskugu markaasi wadaxaajoodayaasha iskuma afgaran heshiis haddiise ay gaaraan heshiis, ma sheegayaan qaabka u yeelan doono heshiiskaasi. Tani waa tallaabo ku meel gaar ah si loogu heshiiyo arrimaha waaweyn ee heshiiskaasi u baahan yahay. 3 bilood oo kale oo wadahadallo ah ayaana lagu sii wadi doonaa si loogu qoro looguna diyaariyo heshiis buuxa oo kama dambeysa oo faahfaahsan. Balse Vyas ayaa sheegaya in tallaabo ku meel gaar ah ay tahay mid aad muhiim u ah si ka badan sidii la saadaalinayay xilligan, waayo waxay ku qasbaysaa, ayuu yiri, wadaxaajoodayaashu in ay meel isla dhigaan arrimo adag oo muhiim ah, waayo waxaa jira shaki su-aalo badan keenaya. Kongareska Mareykanka ayaa isagu doonaya cadeymo ku aadan in wadahadallada ay gaarayaan meeshii loogu talagalay. Mareykanka iyo wadamada la ologa ah ee wadahadalladan kula jira ayaa laga doonayaa in ay la yimaadaan xaqiijinta markaasi tallaabo ku aadan in nukliyeerka Iran uu yahay mid nabadeed oo sugan. Dhanka Iran, qodobka ugu muhiimsan waa iyana in la khafiifiyo lana qaado gebi ahaanba cunaqabateynta dhaqaale ee saaran.
The only path forward is one step at a time, and if they're able to get a mutually acceptable formula, the challenges that remain are much less significant.
Wadada kaliya ee horey loogu sii socon karo waa in la qaado halkii marba hal talaabo. Haddii ay awoodaan intaasi ay ku timaado aqbalaada labada dhinac oo isku mid ah, caqabadaha harsani waa kuwa saameyntoodu ay ka yartahay. Haddii ay awoodi waayaan inay caasimadahooda kula laabtaan guulo ay ka gaareen kulankan oo la taaban karo. Magaalooyinka muhiimka ah waa Dahraan iyo Washington, balse Shiinaha, Ruushanka, Britain iyo France iyo Jarmalka ayaa iyana ku jira. Sidoo kalena qeybo markaasi ka mida wadahadalladan waxaa goobta laga filayaa dhammaanba wasiirada arrimaha dibadda ee wadamadaasi 6 ah si ay uga wada hadlaan wadahadalladan ay horey ugu sii riixaan. Wadamadan ayaa matalaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay si markaasi ay wadahadallada hadda socda ahay u noqdaan kuwa miro dhala.
Aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd wadahadallada hubka nukliyeerka dalka Iran oo meel adag maraya.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana bar qodobkii warka caalamka ugu muhiimsanaa aan ka codsaday Ismaaciil Xuseen Farjaro dhinacyiga fadhiya inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Siiriya Bashaar al-Assad ayaa sheegay in taageerada kooxda Daacish ay sii ballaadhatay tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay leeyihiin maleeshiyaadka Daacish oo ku yaala Siiriya. waraysi uu siiyey barnaamij ka baxa telefishinka CBS oo lagu magacaabo 60 Minutes ayuu Mr Asad ku sheegay in tirada ay shaqaalaysteen kooxda Daacish inay kor u kacday tan iyo intii ay weerarada xagga cirka ahi ku bilowdeen bishii Sebtembar. Hogaamiyaha dalka Siriya ayaa isagu been abuur ku tilmaamay in dalkiisa uu isticmaalay hubka kemikaalka ah, isaga oo sheegay in ay tahay barobagaando ay sameynayaan wadamada reer galbeedku, laakiin wuxuu sheegay inaanu waxba ka qabin haddii ay kormeerayaal baadhaan in la isticmaalay suntan kemikada ah iyo in kale.
Mahadsanid Ismaaciil. Markana kaalimihiisa ugaanta, haddii gabar ku tiraahdo adiga iyo jacaylkaba, waxaa u qaadanahay laba qof sooma?
Laba qof wey.
Magool baa waxay leedahay adiga iyo jacaylkuba idinmaan ilaawina intaa weydintabi jiray.
Waw.
Heestan waxaa la yiraahdaa moodin keliga codadka macaan ee fanaanada Ibn Xariis iyo Jannaha ka waraabiya. Dhammaantoodba waa Xalima Qalif Cumar Magool iyo fanaanka Maxamed Muuge.
Xaliima Khalif Magol iyo Maxamed Muuge wuxuu gabagabo yahay idaacaddayadii subaxnimo tan iyo intayna idaacadda galabnimo kulmi doono. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe heesa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.